Víte, proč jsem přijal pozvání do tohle pořadu? Škola pro seru. Poněvadž jsou chyby dvojího druhu. Jedny, co uděláte vy, a ty můžou být tragické. Uh-huh. A mnohem lepší je poučit se z chyb druhých. Odsral jsem si to dost ve svém mládí, jsem si myslel, že budu furt panit a tak dále. Ale pak se to nějak zlomilo. Já neměl čas si sednout s kafičkem a přemýšlet, bože, ty jsi zastrašený. Já jsem prostě utíkal za dalším šeftem a utíkal za dalším šeftem a utíkal za dalším šeftem. A možná to mě zachránilo. Pracovní. A z roku 96-97 jsem musel splácet, to vyšlo na 62 tisíc měsíčně. A uh-huh. pak si koupit třeba rohlík, jo? Než se to napočítal, já měl 5 milionů dluhu kvůli tomu penále. To penále bylo 2 miliony, já jsem byl velký sponzor českého státu. Já si myslím, že se dneska to přehání s tím pozitivním myšlením. Je to taková mantra, je to líbivé. My pozitivní myšlení je líbivé. Jenomže já jsem neměl bruslit.
Takže tam chyběl
ten talent, mě to hrozně bavilo. A ty taky to ezoterické dělej, co tě baví, jo, po mentální ta hojnost, pozitivní myšlení. Jo, prostě celý vesmír se spojí, když po něčem moc toužit. Já jsem toužil potom. A pak byl nějaký Jagr, ne Toman. Tak jsem začal vlastně zjišťovat, jak to v tom lidském stádu chodí. Pak jsem samozřejmě zjistil, že i s těma holkama to někdy jde a tak dál. A od té doby dobře vím, že když jsou velké vystoupení, nesmíte mít moc dlouho předem mikrofon. Aha. To pak odběhnete.
Podnikatel, školitel a spisovatel Ivo Toman. Dobrý den, pane Tomane, a vítám vás ve škole Průseru.
Dobrý den.
Pane Tomane, vy jste vydal 12 knih, pokud se nemýlím. Měl jste několik tur po České republice. V současné době máte tur s velmi zajímavým názvem, pokud se nemýlím, Kurvítka v hlavě.
Ano.
Kurvítka v hlavě. Kde všude jste jezdil? Kde všude se ty...
16 míst v Čechách a na Slovensku. Takže vlastně všude.
V těch největších, no, ano, asi centrálních městech. Dobrá. A účast je hojná?
Tak v polovině případu to je vyprodáno. Aha. Asi 5000 listků.
Na jednu akci?
Ne,
dohromady, dohromady.
To jsou třeba nějaké kina, nebo auly přednáškové, uh-huh, největší sále, myslím v Ostravě, tam leze asi 700 lidí.
Kompletně, jak se vám teďka představit, jak vlastně fungujete jako školitel? Najímají vás lidé, firmy, jednotlivci? No. Nebo takhle vás vyloženě poptávají?
Uh-huh. A nebo mám otevřené školení, nebo takové to přednášky, ta přednáška je dvouhodinová, že? Uh-huh. No a pak ještě mám své vlastní projekty podnikatelské, já nedělám jenom to školení.
Uh-huh. A můžete teďka jmenovat některý z nich?
Tak teď to posledně třeba tiketovka. Uh-huh. Jsme se rozhodli, že budeme prodávat stupenky. Začínáme zase v oboru vzdělávání, to znamená různé školení, konference a tak.
A když to teďka všechno spojím dohromady, knihy, přednášky, tour, semináře, do toho vlastní podnikání, to vypadá, že se daří.
No, teď se daří skoro každému, že? Máme obrovský boom, takže je to fajn. Ono, když se vám daří, v době recesi, když se jiným nedaří, tak to je zajímavější. Aha. A vlastně tehdy jsem zjistil, že asi jsem celkem dobrý školitel. V tom roce 2008-2009, jak všichni prostě zděšení, je krize, pojďte nám pomoct. Takže paradoxně tehdy jsem jako školitel si nejvíc udělal jméno.
Dobře, já bych se teďka možná vrátil, víme, že teďka teda se daří a hodně lidem se daří, ale taky víme, že do toho života patří i ty údolí. No. A já bych se možná teďka vrátil ještě trochu víc do minulosti, ještě za ten rok 2008, protože škola Průser je o tom, že právě úspěšní lidé podobně jako vy vždycky mluví o tom, co se úplně nepovedlo, co bylo složitý a náročný. A já se to vždycky nějak snažím dostat. Mm-hmm. Budem mluvit na rovinu, v vašem případě je to naprosto jasný. Víme, že vlastně od narození máte handicap Tourettovýho syndromu. A já bych to teďka možná pouze proletěl od toho dětství přes to dospívání. To znamená, děti dokážou být krutý, si myslím. Ano. A mě by zajímalo, jak jste tohle... Máte tam teďka nějakou živou vzpomínku?
Z toho už ani tak moc ne, protože, jak jste říkal, že jsou údolí, tak můj život začal tím údolím. Tak já spíš bych řekl, že od údolí jdu nahoru. Jo? Takže... Ono se to neprojeví hned po narození, projeví se to v určité době. Mě asi v 5 letech ve školce říkali, proč to furt takhle děláš tou levou rukou. A vlastně nejvíc to mám doteďka na té levé ruce. A pak jsem dělal různé pohyby, hlavně oči a tak. Potom po 20 se přidali i ty zvukové projevy, ono to trošku jakoby furt zhoršuje. A dávali mi to děcka sežrat. Samozřejmě, já jsem vyrostl 2 kilometry od polských hranic na Ostravsku nebo Karvinsku. To byly prostředí hornické, kde rozhodovala hruba sila. Mm-hmm. Chlapi se měřili tím, kdo víc vypije a kdo více vydrbe s nadřízeným na šachtě. Jo? Tak v tomhle prostředí tak na druhé straně zase, co tě nezabije, to tě posilí. Já jsem od malička chtěl to prostředí opustit, já jsem chtěl s náma utéct prostě, že jo. Tak se dneska žvaní o emigrantech, já jsem taky emigrant, já jsem s náma utekl teď do Prahy.
Vy jste dokonce někde říkal, že jste byl fackovacím panákem, že fakt jako se ty děti...
No, tak vám... jasně, no.
Bylo tam i nějaký násilí těch dětí vůči vám? Protože oni děti, když vidí něco tak rozdílného...
Pokud berete facku jako násilí, tak jo, no.
Jak tomu tenkrát přistupovali například učitelé, nebo jak se vám navazovaly vztahy s vašimi vrstevníky? To nemuselo být vždycky úplně jednoduché.
No, tak to mám velmi zajímavé, takové dva přístupy. Jedna paní učitelka tam je posílala do zvláštní školy. Vy jste hyperaktivní, furt něco musíte dělat, navíc děti jak chce počítat, řekněte mu, kolik je 3 a 2, tak nezačne takhle. Ona mě nutila takhle furt. A už tohle by vadilo normálním dětskám, když jste hyperaktivní, něco musíte dělat. Tak tam vyloženě jedna z takých prvních těch zážitků, co si člověk tak pamatuje z toho období, bylo, jak sedím u psycholožky a pak mi vlastně matka řekla, že to bylo, poněvadž mě posílala ta učitelka do zvláštní školy a ta psycholožka měla rozhodnout, jestli mám jít do té zvláštní školy. Ona řekla, že jsem sice divný, ale na zvláštní školu to není, že mám něco v hlavě. No a potom asi v 6. třídě k nám nastoupil starý pán do školy. A to byl bývalý inspektor. Všichni z něho měli strach, poněvadž za komunistu inspektor to byl někdo. Ale on si mě nějak oblíbil. On mě začal chválit a když přišel jiný inspektor, jeho kolega k nám, a řekl, tak pochvalte tu někoho. A to mi stalo poprvé. On vůbec neříkal o těch jedničkách, říkal, on ukázal na mě a řekl, ten kluk hodně čte. A je pravda, že já jsem učil to v svém světě, když jsem si s těma svýma spolužákama nerozuměl. Prostě byl jsem vždycky samotář, tak jsem se do těch knih jakoby uzavíral. A taková ta pochvala prostě před nastoupenou rotou, to bylo něco. To se mi tak zalíbilo, že to jsem chtěl furt už.
To byla motivace nějaká.
No, ohromná, no. Tak je.
A co potom dospívání? Co dospívání, když vlastně člověk potřebuje mít nějakou partu, většinou potřebuje v nějakém prostředí, kde se mu daří, jsou tam taky nový...
No, já jsem v žádné partě nebyl, poněvadž já jsem... takový, řekl bych, hodně energický, až agresivní v určitých situacích. A oni vždycky chtěli, aby tím šéfem byl někdo jiný, já jsem se s nikým nepohodl, že? Tak v partě jsem nebyl. To dospívání tam bylo spíš horší v tom, že přišlo to, že si člověk uvědomí, že jsou kluci a holky. A teďkom já, který dělám také věci, vypadáte jak idiot a teď si řeknete, že žádná holka tě nebude chtít, bo kdo by šel s takým na rande. To v tom to bylo blbé, no.
Vzpomenete si třeba na nějaký jako odmítnutí, protože pro mě jako pro chlapa bylo v dospívání vůbec těžký jakoukoliv holku oslovit.
No jasně.
Jak jste to zvládali?
No, já jsem to většinou vůbec ani neoslovoval, já jsem to vzal předem.
Jste do toho nešel?
No, já jsem strašně dlouho miloval svoji spolužačku, platonicky, protože jsem se na ní jenom čuměl, zíral jsem na ní a ostatní zvali na rande. Takže jsem byl zamidrakovaný, strašně. Ve vztahu k druhému pohlaví jsem byl šíleně zamidrakovaný.
Vzpomenete si, co se vám tenkrát odehrávalo v hlavě, když člověk je zamindrákovaný?
Tak už je to 35 nebo kolik let. Tak určitý vztek, lítost, že jo? Pocit nespravedlnosti. A... Moje babička říkala, to máš toho, že se málo modlíš. Tudy cesta pro mě taky nevedla.
Kolik takových odmítnutí jste vlastně musel si projít, než třeba přišlo... První...
Ty si myslíš, že si dělám čerky, jo?
Ne, někdo to dělá?
Nevím, no, ale to spíš děláte v úspěchu, ne? Děláte čerky. Já vím, že jsem měl 59 neúspěchů, když jsem začal svůj první přímý prodej, jo? Když jsem, to bylo pro jednu makléřskou firmu. A v tom oni mi řekli, dějte si statistiky, tak jsem si to psal. 59 za sebou jsem neuspěl, no. Takého troubu tam v té firmě neměli, já jsem udělal rekord.
I přesto, že... školský systém a paní učitelka vás navrhovala do zvláštní školy, tak vy jste úspěšně vystudoval dřevařskou fakultu.
No, to začalo tím panem učitelem Remešem, který vlastně ve mně tak nějak vzbudil tu lásku vzdělávání i dál, že nejenom, že si mám číst knížky, encyklopedie a takhle, ale i ty školní knížky, jo, ty učebnice. Takže pak jsem se začal líp učit, prostě ze 4 trojek se stávaly 1, 2. V 8. třídě jsem měl 3 z ruštiny, 2 z češtiny a samé 1. A na konci už jenom tu 1, 2 z té ruštiny. Jo? Takže na jazyky jsem byl vždycky blbej. To je podívám, že jsem zbohatel na revoluční angličtině.
To je pravda.
Protože já jsem pak dělal tu angličtinu pro sebe. Jak se mám já sám, který tvrdí, že je blbej, jak se mám já naučit. Takže takhle. No a takže teď se teda vrátíme zpět. Začal jsem se líb učit a bavila mě příroda. Chtěl jsem mít na lesnickou školu a teď přišel, když jsme v té, jak říkáte, škole pruseru, teď přišly přijímačky a já jsem z matematiky udělal nejlépe ty příklady ze všech, poněvadž tam byl jeden doplňkový a byl jediný, co si ho vzal. A ještě jsem ho vypočítal. Z biologie jsem všechno psal i latinsky, takže si myslím, že je dobrý. Pak jsem přišel na pohovor, to bylo ještě za komunistu, a dostal jsem otázku, úloha Československa v boji za mír. A já jenom okno, tréma, strach, co teď? A já jsem ze sebe nevydal ani hlásku. A tak mi přišlo, že jsem ty přijímačky udělal dobře, ale že pro velký, ty písemné jsem udělal dobře, pro velký počet uchazečů mě nepřijímají, ale okamžitě mě můžou přijat na Dřevařskou, ne na Lesnickou, ale na Dřevařskou ve Zvoleně. Tak jsem si řekl, vymrchy z Lesnici, vy si mě nezasloužíte, jdu do toho Zvolena. No a to bylo skvělé, poněvadž tam jsem se setkal s mnoha lidmi, o kterých jsem si to myslel, že jsou lepší než já, a oni tu školu neudělali. Aha. Pak spousta pitomců, co ji udělali, a tak jsem začal vlastně zjišťovat, jak to v tom lidském stádu chodí. Pak jsem samozřejmě zjistil, že i s těma holkama to někdy jde a tak dál, a prostě ta vysoká škola na mě měla ohromný vliv. Musel jsem se o sebe sám postarat, byl jsem 200 km od baráku. Jo, rodiče tam nebyli, nemyslel jsem tam vzali, byl jsem už ani domů pak nejezdil.
To znamená, já to vstupím, bylo to i nějaký období takového smíření se už s tím handicapem?
Ne, smíření se. S tím se vlastně do smrti nesmířím. To máte ve vás takové ty, nejo, někomu uřežou nohu a zvykneš si. To jsou jenom líbivé keci.
Zpátky.
Neustále se mi stane, i teďkom prostě jakýsi chlap, jako co to děláte, se neumíte chovat, tak se zastydíte, že jo, protože je to nepříjemné. Ale můžete se naučit s tím žít, ale že byste s tím byl dokonale smířený, to je blbost.
Vzpomněte si, jaký jste měl známky, když jsme v té škole teda?
No, to vím přesně. Poněvadž v mém oboru bylo prospěchové stipendium, to je do průměru 1,8. Tak já měl vždycky 1,8, abych dostal ty peníze. Já jsem je pak propil. Jo, a ve čtvrťáku, tam už to nešlo, poněvadž za čtvrťák nemá ten v páťáku, když to bylo jenom na 4 roky, tak tam jsem měl průměr 2,8. Tam jsem měl z politiky jedničku, to z čeho jsem z začátku selhal, a pak samé trojky.
A potom, trojka je dobrý.
No jasně, prolezl jsem, to bylo důležité.
Někde jste také uvedl, že neberete svůj život jako nějaký neúspěch, nebo že byste byl na lopatkách, že by vás složil na lopatky, ale že jste se vlastně na lopatkách už narodil.
Ano.
A od téhle doby to už vlastně může být jenom lepší, že už se zvedáte. Ano. Je to věc, která s váma jde celý život? Takováhle myšlenka?
Asi jo, protože to, když máte Tourettův syndrom, to je sociální smrt. Jo, cítíte, že s vámi holky nic nebudou chtít, že vás někdo nepovyší. Já to viděl už, když v té době byli pionýři a předtím byly Jiskřičky, jo, SSM a tak dále. A mě nikdo nikdy nenavrhl, abych měl funkci ani nastěnkáře, nic. Já jsem chtěl být aspoň tím nastěnkářem. Jo. Mně se líbí, jak dneska všichni žvaní o tom, že bojovali s komunistama. Že demonstrativně odcházeli z SSM a tak dále. Já jsem teda ani neodcházel, já jsem chtěl, aby mě ocenilo to naše stádo lidské. Takže já jsem se narodil a vyrůstal jsem potom, jakoby, já tomu říkám, sociální smrt. A mojí takovou ctižádostí bylo dostat se na úroveň těch normálních lidí. No a když jsem se dostal jakoby třeba i profesně na jejich úroveň, tak mi ta pracovitost zůstala, že? Ale myslím si, že to už prostě může jenom vylepšovat. Pak sice přišel ten obrovský pad s tou fabrikou na nabytek, ale to byl jenom hmotný pad, že jo? Poněvadž ten obrovský pruser byl mentální. Když si říkáte, komu jsem já ublížil, proč zrovna já? Já jsem vyrostl v katolickém prostředí, ale právě to, že jsem si tak říkal, když je ten Bůh spravedlivý, tak proč mě potrestal, ještě jsem nestihl někomu ublížit. Takže já jsem se stal ateistou díky tomu vlastně. Jo? Takže ano, myslím si, že už to bude jenom lepší.
Potom, co jste dostudoval, tak netrvalo moc dlouho, abyste začal podnikat. A pokud se nemýlím, tak to bylo docela v oboru.
Ano.
Truhlářská firma? Něco takového?
Ano, já jsem skončil školu, šel jsem na vojnu na rok, vrátil jsem se a za několik týdnů přišel převrat. No a já jsem okamžitě věděl, že chci podnikat. Já mám velký problém s autoritama a poslouchat někoho, a teď jsem si říkal, kdo mě s tímhle ksichtem, s těma pohybama jako zaměstná nebo kdo mě povyší. Že nemůžu v nějakém korporátu být, já se musím povyšit sám. Jo? Musím sám udělat kariéru. No a protože jsem dřevař a já jsem byl v té době hrozně hloupý, já jsem si myslel, že se člověk musí živit svým oborem. Jsem nechápal, proč někdo vystuduje něco a dělal něco jiného. Jo, mi to
je dneska už docela běžný, ale popravdě.
No to bylo už i tehdy běžné, jenom já byl tak zabedněný. Takže jsem si myslel, budeš fabrikant na nábytek, tak jsem šel do privatizace. Zprivatizoval jsem asi nejmenší podnik ve velké privatizaci. To byla taky můj největší životní finanční průšvih, protože...
A to mě zajímá.
No jasně.
Co se stalo?
Co se stalo? No neuměl jsem to. Já jsem vystudoval obor a dělal jsem obor, který mě bavil. Mě to fakt chytlo, ten nábytek. Jenže já na to neměl talent. Prostě i dneska je to tak, že můj bratranec, který není dřevař, ale má zlaté ruce, mě, dřevařskému inženýrovi, se specializací nábytek dělá nábytek. Jo, prostě mě to bavilo, ale neuměl jsem na to. A to je přesně ono, že spousta lidí si myslí, že dělej, co tě baví, a musíš uspět. A to je hrozná blbost, poněvadž když se pak moc snažíte a nemáte na to stejnou snaží vyblbec. A to jsem byl přesně v nábytku. Pak tam bylo spousta jiných dalších chyb, které už dneska přesně vím, že jsem neměl udělat. Vemte si název třeba. Dneska si i teď, že jak máme kurvítka v hlavě, tu je to i vulgární, ale je to úderné. Debordelizace hlavy, motivace zvenčí jako smrad. Prostě názvem řeknete všechno a navíc to lidi zapamatujou. A mě poradila moje sestřenice, tak impulzivně řekla, tak to nazví Tomán továrna malého nábytku. Ono to zní dobře.
Má to
ale ten název je strašně matoucí, po mně všichni chtěli, ať dělám jednu garniš, jo. Prostě jedno křesílko. Nikdo po mně nechtěl, ať zařídím školu. Továrna malého nábytku dělá... Tak
protože to ne... automaticky to každý spojí s tou malou zakázkou toho nábytku.
Přesně, no a to je o PR a tak dále. Takže to byla další chyba. Prostě těch chyb bylo strašně moc a já jsem udělal takhle, měl jsem to na úvěr, jsem neměl vlastní peníze. A pak jsem dostal takovou obrovskou morální facku. Můj otec měl kamaráda, který dělal v Karvině šéfa stavební. Pak šel do důchodu a když to viděl, kde to mám, na jak úžasné místě je ta fabrika, řekl, tady by byly stavebniny, máš tady nevyužité haly, máš tady rampu, kde může přijít nakladák. Tak jsem si půjčil až 200 tisíc a on dokázal velmi jednoduše nakoupil to, co lidi nejvíc potřebují. Tam byly hned vedle zahradkářské kolonie. On to obratem prodal za 260, takže vydělal 60 a já jsem na ty takzvané dlouhé peníze šáhl a zaplatil jsem nějaký dluh té fabrice. Tak skončily moje stavebniny. Místo, abych z těch 260 zase to otočil během pár dnů, bylo by 300. Aha. A tak. Takže jdeme tomu za rok, by tam vůbec nemusela být žádná dřevařská fabrika a vysoce prosperující stavebniny. Aha. Ale já blbec jsem si říkal, já musím být dřevař. To byla taková hloupost, taková morální facka, když mi to pak došlo.
Ale vraťme se trochu teďka do toho, co se vlastně stalo v té fabrice, protože tam, pokud se nemýlím, tak ten průser měl 6-0 ve vašem případě.
No a to je další chyby finanční, takže první jsem vám řekl, jak jsem ty peníze v těch stavebninách blbě použil. Teď si vemte, já jsem to měl jako fyzická osoba, ne jako jezeročko, to bych přišel domů to, co stojí jezeročko. Takže jako fyzická osoba dlíte celý svým majetkem, další obrovská, no asi největší chyba. No a potom, když už nemáte peníze a musíte něco platit, tak vybíráte si, komu zaplatíte. A další chyba byla, že jsem neplatil státu. Já jsem zaplatil mzdy, ale nezaplatil jsem odvody z mezd, jo? A důchodové, a sociální. Zaplatil jsem bance, zaplatil jsem dodavatelům a nezaplatil jsem DPH. Další průšvih. Takže státu jsem dlužil 3 miliony. No a pak jsem se domluvil na splátkových kalendáři a tak dále, jsem to začal potom, když jsem pod cenou tu fabriku prodal, abych se zbavil toho po dvou letech toho úvěru, tak vlastně, než se to napočítal, já měl 5 milionů dluhu kvůli tomu penále. To penále bylo 2 miliony, já jsem byl velký sponzor českého státu. No.
Já jsem si teďka jako představil vlastně ty věci, které se takhle poskládaly.
Počkat, tehdy 5 milionů, to bylo dneska víc než 10.
To si právě teďka dávám dohromady a říkám si... Hodně lidí to potom jako vzdá, vyhlásí bankrot, nebo někteří si to i hodí na rovinu.
No to se stalo mému sousedovi, on dlužil jenom 800 tisíc a oběsil se.
No a tak mi řekněte, co se v tu chvíli, když jste se teda spočítal, že asi jste musel udělat
tak bych měl
rozvahu.
Říct, že jsem nesehnal pro vás, nebo já nevím.
Asi jste si musel udělat nějakou rozvahu a zjistit, ne. Že teda jste 5 milionů.
Ne, žádná rozvaha. Žádná rozvaha.
Tak dobře, tak nějakým způsobem jste došel k tomu, že jste si to dopočítal, zjistil jste, že jste...
Nikdy jsem neutíkal před dlužníkama, to znamená do té banky, když mi zavolali, zvedal jsem telefon, jo, prostě. A mám v sobě určitou morálku, to znamená, že i když jsem třeba měl zaplatit 500 000, co jsem dlužil, já měl 5 000, dal jsem aspoň těch 5, oni věděli, že... Jo, že se starám.
Tomu rozumím.
No počkejte, ale to je velmi důležité, protože spousta lidí prostě hodí jak pštros hlavu do písku a říká, já už ani nevím, kolik to je. Tím, že jsem se jakoby se snažil dohodnout, tak oni pak udělali splátkové kalendáře. A ono to pak bylo tak, že jsem musel od roku 96, 97, jsem musel splácet to vyšlo na 62 tisíc měsíčně. A pak si koupit třeba rohlík, jo? 62 tisíc, to je jako byste měl úvěr, neplatíte. A ono mi to vlastně naučilo vydělávat. Uh-huh. Když víte, že musíte, jo? A to samozřejmě pokud, v té době se mi i ty tiky zhoršily, přišly ty hlavní ty zvukové, které dělám, jo? Uh-huh. Já jsem do té doby téměř neměl ty zvukové. Těma stresama se to zhoršilo.
No a takže tam byly tam stresy?
No šílené, ježišmarja. Když víte, že půjdete do vězení za dluhy asi.
Aha, rozumíte? To bylo až takhle, že to je pravda, to bylo státu.
Když dlužíte na více než 500 tisíc, už je to brané jako podvod velkého rozsahu. V té době aspoň. Uh-huh. Já jsem dlužil 10x víc. Uh-huh. Takže to bylo stresující, velmi stresující.
Teď se vám to řeknu takhle. Já třeba jsem podnikal taky nějakou chvíli. Určitý zářez jsem si tam taky napáchal, který teda měl o nějakou nulu míň, ale i tak to je nepříjemný.
Buďte rád.
To jsem docela. Ale i tak to je nepříjemný a musím pro to něco dělat. A mě zajímá, jako protože je to demotivující. Pro mě to je obrovsky demotivující.
Víte, proč jsem přijal pozvání do tohle pořadu? Škola pro seru. Poněvadž jsou chyby dvojího druhu. Jedny, co uděláte vy, a ty můžou být tragické. Uh-huh. A mnohem lepší je poučit se z chyb druhých. Takže myslím si, že strašně důležité je, aby lidi, když začnou podnikat, aby si udělali jezeročko. Dneska už je to velmi jednoduché. Uh-huh. Aby prostě nedojeli na to. Pak, aby se finančně vzdělávali. Aby nikdy nesáhali na to, na tu chybu, co jsem udělal, že jsem šel na ty dlouhé peníze, co se musí točit. Teď mám strašný strach z dluhu. Já všechno, co mám, i auto, i dům, všechno kupuji za hotové. Já vím, že bych měl více, vydělával bych více. Uh-huh. A já už jsem si udělal takovou posedlost, nemám žádné dluhy. Předem do jakého projektu jdu, i teď, co děláme tu tiketovku, my jsme si předem řekli, kolik mě to bude stát. Teď mám ty turné. My jsme předem si řekli, že nejvíce na to můžu prodělat 400 tisíc. Předem si řeknu, jak velký průšvih asi bude, když bude. Je pravda, že už jsem dlouho na něčem neprodělal, ale předem vím, do kolika půjdu, když to nevyjde. Poněvadž vlastně, když se nad tím zamyslíme, v historii podnikání většina projektu nevyjde. Jo?
Teď se zeptám úplně na rovinu. Pokud člověk zjistí, že dluží 5 milionů, zajímá mě, co v tu chvíli ten člověk, když to vidí před sebou, co se mu odehrává v hlavě, jaký má pocity, jaký má myšlenky, emoce, co si pokládá za otázky, jak jedná, co se děje.
Tak ono už je to dost dlouho, takže já vám nedokážu přesně to říct. Akorát
je to dosilná zkušenost, takže si
no, to je. Víte, já jsem na to ani neměl moc času. Já jsem hodně činorodý člověk a furt něco musím dělat, co mi posedli. A když za mnou přišel ten můj známý, ať dělám přímý prodej, tak jsem do toho šel. A tím pádem já jsem vlastně byl od rána v té fabrice, odpoledne do obleku a chodit prodávat. To znamená, já neměl čas si sednout s kafičkem a přemýšlet, bože, ty jsi ve strašném průseru. Jo,
počkejte, ale
já jsem prostě si řekl, a musíš, a jeď. Unavený spadl do postel a jeď. Pak jsem si řekl, něčeho se musíš dát, tak jsem se zbavil té fabriky. Aha. A začal jsem dělat aktivně ten multilevel marketing.
Já o tom nepochybuji, protože kdybyste asi tohleto neudělal.
Ale tak víte, tak je to sedění a přemítání, tomu se říká ruminace nebo přešvikování myšlenek, že sedíte a trápíte se, někdo se trápí kvůli vztahům, já na to neměl čas a myslím si, že to bylo asi velká štěstí, že spousta lidí, co má deprese, prostě sedí a furt přemýšlej. Já jsem si prostě řekl, a komu teď něco podám? A teď jsem zjistil, úplně náhodou, že já umím prodávat. Já jsem si do té doby myslel, že budu vidět, něco vyrábět. A to jsem neuměl. Ale úplně náhodou jsem zjistil při prodeji finančních produktů, že já to umím. Uh-huh. A pak jsem si řekl, a co kdybys měl vlastní multilevel marketing? Jsem založil vlastní firmu a na potravinové doplňky, protože já mám problémy se zdravím, že to je vidět. Tak to zdraví mě zajímalo a taky jsem to celkem dobře prodával. No a to jsme občas chtěli různé firmy, ať i školím. A to bylo pro mě hrozné vystupovat na veřejnosti, že jo. Já jsem si začátku myslel, že když jsem úspěšný v tom prodeji, možná protože lidi soucití se mnou. On říká, ty chudáček, má těky, já mu dám ty peníze. Ale najednou za mnou začali chodit ti šefové firma. Řekněte to, co říkáte lidem, řekněte to ostatním. Říkám, já mám těky, běžte. A já jsem zoufale potřeboval peníze. A oni řekli, za to vám dám 1000 korun. Tak já byl jak prostituce, já jsem ze strachem, nechal jsem to a šel jsem za 1000 korun to na hodinu udělat.
Prej jste si dal i něco na kuráž před tím prvním
místem. To mě Maďaři učili, jak mám vystupovat, na lidi do mě teď, jestli to byl Ferner nebo Becher. No a taky jsem dostal průjem. Já měl takový strach, jsem měl něco po to. Předtím.
Vážně.
Od té doby dobře vím, že když jsou velké vystoupení, nesmíte mít moc dlouho předem mikrofon. Aha. Že pak odběhnete. No a takže prostě jsem zjistil, že to umím, že umím i školit, že mě dokonce i poslouchají a úplně náhodou. Takže já měl nehorázné štěstí, poněvadž to jsem pak dokázal monetizovat. Že jsem, vemte si teď, jak je to nespravedlivé vlastně. Teď dobře, v můj prospěch nespravedlivé. Aha. Nejjednodušší lidská činnost je dýchat.
Ano.
A při výdechu mluvíme.
Ano.
A oni mě za to začali platit. Tak já studoval jak blbec dlouhá leta, abych byl nábytkař, tam jsem selhal. A při to nejjednodušší lidské činnosti, což je kecat, mě začali za to platit. A do toho ještě chrochtal. A furt mě za to platili. A pak jsem si řekl, a co kdyby se ještě víc na tom věděl, tak jsem začal ty nahrávky, ty školení nahrávat. A to jsem si přepisoval do podoby knih.
A pokud se ale nemýlím, tak vy jste hlavně v těch začátcích byl hodně úspěšný v tom neúspěchu.
Jo, no v té první firmě jsem měl 59 neúspěchů za sebou.
Jste měl spoustu neúspěchů, než jste vůbec něco vlastně
ano,
skutečně prodal.
Jenomže já bych vám třeba prodával tady tu kávu, jo? A tak uděláme ochutnávku, vy se napijete, je to dobré, fajn, tak nasle. A oni, pak přišli ti Maďaři, za to jim budu do smrti vděčný. A oni mě naučili, když už se mu to líbí, teď musí přijít ten instinkt zabijáka. A to je další věc, kterou chystám. Budu, potom, až dopíšu kurvitka, napíšu instinkt zabijáka v prodeji. Teď musíš dobře požádat o peníze. Tak, aby se necítili tlačení. Jo? A já jsem se naučil, jak žádat o peníze. A oni mi z 50% případů ty peníze dali. Takže pak to bylo jednoduché počty. Co dvě jednání, jednou zaplatí. 200 jednání, 100krát zaplatí, 2000. A já jsem tím pádem nepřemýšlel, jak se z toho dostat. Já jsem věděl, že musím dělat několik tisíc takovýchto pokusů a jsem venku.
Pravda je, že já jsem víc jak možná 8 let vlastně dělal obchod taky aktivně. Jsem taky bývalý obchodník, řekněme. Myslím si, že to v sobě ještě trochu mám a vím, že jedna z klíčových věcí je nadšení, ale s tím je spojená vytrvalost.
A trpělivost.
A trpělivost.
Ano, je to dvousečné. Ta trpělivost. Já jsem trpělivý z dlouhodobého hlediska a velmi netrpělivý z krátkodobého hlediska. Až tady skončíme, tak pojedu na jednání s mým partnerem, s programátory. A tam budu netrpělivý. To já prostě vím, že prostě se budu hádat, dohadovat, že jo. Oni budou vysvětlovat, že to nejde z programátorského hlediska, ale protože já tomu nerozumím, budu vysvětlovat, že mě to nezajímá, že takhle to má být. A to jsem netrpělivý. Ale z dlouhodobého hlediska jsem trpělivý, poněvadž vím, že prostě na tomhle projektu budu dělat roky. Rozumíte? Takže člověk by to měl jakoby odlišit. To je stejné jako s pozitivním a negativním myšlením. Ono se dneska to přehání s tím pozitivním myšlením, si myslím. My musíme i negativně myslet. Zvlášť teďkom. Já mám projekt, který se jmenuje Tiketovka. Chceme prodávat ty vstupenky. A už teď musím negativně přemýšlet, co se asi může pokazit. Ale pozitivně dlouhodobě, že chci, aby to fungovalo, aby to bylo skvělé. Takže to musí být taky mix trpělivosti a netrpělivosti. To je dlouhodobé trpělivosti, krátkodobé netrpělivosti. A stejně tak mix dlouhodobého pozitivního myšlení a série velmi krátkodobých negativních. Hledat předem, co se může pokazit.
Není to takový spíš jako, že si člověk nalije jako čistý vody nebo jako čistý kávy, že ví vlastně, jak na tom je. Protože úplně negativní myšlení by bylo o tom, že byste jako říkal, no takže tohle to je na prd, s vývářema se nedohodnu, tohle to mě nenaprogramujou.
Ale musíte na to být připravený, neříkám.
Škodí, ale tomu projektu,
ale musíte být na to připravený. Máte cestu a teď musíte mít, co se stane, když se s nima nedohodnu. Co se stane, když se s nima dohodnu. Rozumíte? Ono se tomu říká konstruktivní paranoia. Musíte být trošku paranoidní, ale konstruktivní, abyste hned věděl, jak to vyřešíte.
A když říkáte teda, že co se stane, když to nevyjde, tak tomu říkáte vlastně tu potřebu toho negativního myšlení. Že
ano, předem to musím, ano, předem. Ale nesmí to převážovat. Nesmíte být úplně negativní blázen, ale stejně nesmíte být ani ten pozitivní blázen. Že nechci slyšet slovo problém. Naopak, já je vyhledávám ty problémy a preventivně, aby nevyrostly. Třeba víte, a vraťme se zpět, když jsem dostal tu nabídku a že jsem tam rozjela ty stavebniny. To byl velký problém, že jsem si neuvědomil ten potenciál těch stavebnin. Já jsem tehdy měl negativně myslet. Měl jsem si říkat, tak tady se snažím a tady se snažím. Tady je strašně moc snahy za malou muziky a tady de facto jeden člověk dokáže vydělávat spoustu peněz i v oboru, kterým ty nerozumíš, ale ty to financuješ a můžeš vydělávat. Jo? Kdybych tehdy jakoby trošičku negativně to tak rozebíral, jenomže já pozitivně chtěl být nejlepší nábytkař na světě.
Jste přehlídl teda jinými slovy nějaký fakta, které byly dost podstatný.
Tak ano, jenomže optimismus jsou růžové brýle, to přehlídáte. To je podobné jako s partnerem, s manželkou, s ženou. Když se berete, svatba, úžasné, a optimisticky zapomenete na to, že se dneska polovina manželství rozvede. Dobré negativní myšlení je předmanželská smlouva. Jenomže je to vyhlášení nedůvěry předem, že jo? Takže to je přesně ten příklad, že vy musíte i trošku negativně, i pozitivně, nesmíte jít do extrému, ale musí být obojí. Já si myslím, že se dneska to přehání s tím pozitivním myšlením. Je to taková mantra, je to líbivé, my pozitivně myslím, že je líbivé. Víte, my se smějeme lékařům, který před pár staletími léčili tak, že nám dávali pijavice, nebo nám puštěli žilou, nebo nám dávali arzen, rtuť. A si myslím, že za nějakých 300 let se budou lidi smát, co to byla za doba těch pozitivních gurů, co to byli za idioti. Uh-huh. Vše to přehání.
Je pravda, že asi extrém jedný nebo druhý strany není zdravý. Že se bavíme o tom, takhle, extrém příliš pozitivně, příliš negativní asi není dobrý. Já si myslím, že to je o nějakém balancu.
A ani balanc není dobrý, hned vám to řeknu. To dneska je work-life balanc hodně populární. Ne balanc, ale víte co? V situaci, kdy mám být negativní, být negativní. Mm-hmm. Tak nebuďte vybalancovaní, když pojedete a v protisměru se vám objeví kamion. Ani pozitivní, ani vybalancovaný. Ale zbaběli negativně uhnout. A v situaci, kdy mám být pozitivní, tak být pozitivní. Žádné, podle situace, žádné vybalancování.
Mm-hmm. Dobře, ale tak zase, když teďka beru já právě z toho dlouhodobého hlediska.
Někdy je jako dobré být negativní, jako naštvaný, rozumíte?
Dobře, ale tohle, co jste řekl, tak to je vlastně ten aktuální moment, jako v tu chvíli. A když to beru z toho dlouhodobého pohledu, tak podle mě jako to východisko je místo spíš v tom balancu. Ne?
Z dlouhodobého hlediska byste měl být optimista. Mm-hmm. Z dlouhodobého hlediska. Ale krátkodobě hledat ty chyby. Uh-huh. Být ten takový ten hnídopich. Konec konců naprosto většina úspěšných lidí jsou v určitém směru pedanti, nebo jak se tomu říká, perfekcionisté. Uh-huh. A perfekcionismus přece znamená hledat chyby a odstraňovat je. Ale z dlouhodobého hlediska musíte věřit, že vám ten projekt vyjde.
Vy jste vlastně těch plusů měl víc za ten život, jste říkala, nebojte se o tom mluvit.
No mnohem více než těch úspěchů.
A mě teďka zajímá, co vás přesvědčilo a nutilo k tomu, abyste v životě třeba fakt jako nesložil karty, neřekl si, jako, tak jsem to prostě už totálně prohrál a hotovo, kašlo na to.
Tak zaprvé genetika. Já jsem bojovník po mamě, která už má čtvrstoletí rakovinu a furt s tím bojuje. Jo? To je první věc. Narodil jsem se s velkou frustrační odolností, to je odolnost vůči zklamání, to znamená, že jsem měl ty neúspěchy, snažil jsem se z toho poučit. A další věc, že se opravdu snažím poučit. Po těch různých věcech, co jsem vám říkal, té stolárně třeba, že jsem ty peníze na ty stavebniny špatně použil, teď už je to poučení, že prostě si to hlídám. Mnohem lépe je, ale učit se z chyb druhých, to není tak tragické. Takže to máme tu genetiku, poučení se a hlavně, a tady musím říct, že jsem měl ohromné štěstí, jsem zjistil, na co mám talent. A to je velikánský problém pro spoustu lidí, kteří se snaží, ale v oblasti, kde někdo jiný má nespravedlivou výhodu. Já v tom, co dělám, mám určité nespravedlivé výhody. V tom, co jsem dělal předtím, v tom nabídku, měli jiní nespravedlivé výhody, a já nad tím nepřemýšlel. Uh-huh. A největší nespravedlivá výhoda je talent. To je něco prostě, co zbytek lidského stáda oceňuje.
Uh-huh. To je to, s čím se narodíte. Prostě. To
už... Ano, s čím se narodíte. A člověk by měl prostě dělat to, kde má od narození nespravedlivé výhody. Tak uspěje. A lidi to zaměňují. Uh-huh. Zaměňují to za to, co je baví. Mě ten nabytek bavil, ale neměl jsem na to. Uh-huh. A teď jde o to, jak zjistím, na co mám talent. Jo?
No, to není úplně jednoduchý. Dneska jako
no to je právě velmi jednoduché. To je tak jednoduché, to je tak blbá myšlenka, že to lidi až tomu nechce věřit. Protože talent je společenská záležitost, tak to na vás oceňují. Začněte zjišťovat, na co se vás lidi ptají. Vy jste si mě tady dneska pozval. Uh-huh. Chtěl jste se fakt bavit hodně o nabídku? Možná jako poučení z pruseru, ale nechtěl jste, abych vám řekl, jak se ten stůl má vyrábět. Rozumíte? Uh-huh. Jinými slovy, vy se mě furt ptáte na jednu a tu samou věc. Všichni novináři, všichni známí. I moje máma od malička se mě ptala, nebo říkala, běž toho prvního synovce, co jsem měl, běž za ním, on tě poslechne. Jinými slovy, asi jsem měl určitý dar manipulovat s tím dětskem, aby dělal to, co rodiče a prarodiče chtějí. Jo? Že prostě v tom vyjednávání a tak dále, to je vlastně obchod. I s tím dítětem to je obchod. Uh-huh. Na to mám talent. Přirozený. A v podstatě začněte zjišťovat, na co se vás lidi ptají. Ne, že jim děláte vrbu. Pozor, oni si chcou stěžovat. Ale chtějí váš kvalifikovaný názor. To, co tu dělám já, je, že chcete moje kvalifikované názory. Od této chvíle začněte zjišťovat. Na co se vás lidi ptají, tak aby zjistili váš kvalifikovaný názor. Na to máte talent, poněvadž zbytek společnosti, on ví, že ví, neví, proč to ví, ale instinktivně vycítí, tebe se zeptám, jak se má člověk nalíčit, tebe jak má běhat, chápete to?
Rozumím, tak mi to teďka převedte teda do nějaký...
Musíte si začít psát.
Už tomu začínám rozumět.
Na co se vás lidi ptají, když chtějí váš názor, jak bys udělal tohle, nebo co mám dělat, když?
A to rovná se to, na co mám talent.
Přesně tak. Talent, a to málo kdo ví, je společenská záležitost. Kdybychom oceňovali plývání, máme mistrovství světa v plývání, tak lidi budou oceňovat. Ale to, že to nikdo neoceňuje, váš talent na plývání vám na nic. Jagrovi by talent na hokej v Indii byl taky na nic. Talent je opravdu kulturně společenská záležitost. My oceňujeme zpěváky, oceňujeme komedianty, přitom kdysi byli zpěváci a komedianti s podinou společností, s nástupem televize, došlo k posunu a velice oceňujeme herecký talent a komediální. Ale přitom to byla spodina společnosti po většinu vývoje novodobého lidstva. Takže opravdu je talent ocení zbytek lidského stáda, společnost.
Je zákonitě daný, že to, na co mám talent, tak je to i věc, která mě baví, protože já si to spolu, nebo jako úzce se to prolíná.
Většina lidí si to myslí a myslím si, že to je obrovský omyl. To, co mě baví, vůbec nemusí souviset. Není v tom podle mě žádný vztah. Když se to ale spojí a děláte to, co vás baví, je to úžasné. Ale velice často vás může... Mě v mladí bavil ten nábytek a mě bavil i hokej. Já jsem dokonce do Karviné chodil hrát hokej do toho klubu, kde jsem vyrostl. Jenomže já jsem neuměl bruslit.
Takže tam chyběl
ten talent, mě to hrozně bavilo. A ty taky to ezoterické dělej, co tě baví, jo, po mentální ta hojnosti, pozitivní myšlení. Jo, prostě celý vesmír se spojí, když po něčem moc toužit. Já jsem toužil potom. A pak byl nějaký Jagr, ne Toman. Rozumíte, takže ono to vypadá líbivě.
A co na druhou stranu? Když máme něco talent... Tomu jsem porozuměl. A co na druhou stranu? Dobře, tak mám talent na povídání si tady s váma. No. A je tam jako vždycky ten vzorec takový, že to zároveň toho člověka i musí bavit?
Není. Já třeba vůbec nevařím. Mě to naprosto nebaví. Já teda nevím, jestli na to mám talent. Co kdybych byl dobrý kuchař? Ale nevím, pojímač to nechci. Stejně tak odmítám domácí práce. Možná mám talent na vysávání, že všechno nechci to dělat. Rozumíte?
Takže vlastně bavíme se o tom, že ideální je v podstatě i dělat to, na co mám talent, i napříč tomu, že mě to třeba úplně až tolik nebaví?
To už ne. To je zase špatně, protože to budete pak dělat jako peníze, za peníze to bude taková prostituce. Aha. Rozumíte? Budete dělat něco pro peníze, co vás nebaví, to je ale velice rozšířené. Prostě lidi chodí do práce, poněvadž potřebují zaplatit nájem a tak dále. A nebaví je to tam. A nedokážou najít sílu to změnit. Samozřejmě, ono se líbivě řekne, změň to, že jo? Jenomže když platíte hypotéku, platíte děti na škole a tak dále, i do velkého rizika spousta lidí nedokáže. A tohle riziko není správné, si myslím. Riziko má být nějak měřitelné, riziko má být odhadnutelné, tak jako jsem říkal, že když jdeme do nějakého projektu, tak si předem řekneme, co nás to bude stát. Ale pro spoustu lidí, co jsou v zaměstnaneckém poměru, změnit tu práci a jít jinam, je obrovské riziko. Tak proto bohužel chodí do práce, která je nebaví.
V tom případě otevřu i vaši knihu. Mám tady pasáž, která mě velice, velice zaujala. Je to vlastně začarovaný kruh, v kterém se vysvětluje, že neúspěch ve styku s druhými lidmi nebo s druhými okolnostmi způsobí, že se stáhneme do nějaké samoty vnitřní. Jenže ta samota potom posiluje depresivní nálady.
Ano, že to rozebíráme furt, proč jsem neúspěšný.
A ty poznamenají zase další sociální styk a další ten styk s těma věcma, které přicházejí zvenku. Což zase může ovlivnit právě ty příští neúspěchy a i ten rozvoj třeba dalších depresí. K tomu mě napadá jediná věc. Vy, když jste měl těch 5 milionů dluh, no, tak tenhle kruh u vás musel být na denním pořádku přece.
Ne. Nebyla ta samota. Já jsem dřel od rana do večera a jsem pak padnul, třeba jsem si dal i víno večera, abych usnul a tak dále. Já jsem měl vždycky dobré spaní, takže já jsem nebyl ten, co sedí nebo leží a dívá se do tmy a trápí se. Já jsem prostě tak dlouho pracoval, až jsem padnul a ráno jsem vstala. Já jsem prostě neměl takové ty úseky, kdy člověk přemítá. On se říká ruminace nebo přežvikování myšlenek, že prostě furt přežvikuje, co se stalo. Já jsem neměl často rozebírat. Já jsem prostě utíkal za dalším kšeftem a utíkal za dalším kšeftem a utíkal za dalším kšeftem. A možná to mě zachránilo. Pracovitost. Čím jsem starší, tím víc jsem přesvědčený, že naprosto většinu svých úspěchů mám naprosto nezaslouženě. Že jsem opravdu se narodil s ohromným talentem na něco. Ty tiky to se trošku zhoršují, ale podle některých to zase spíš vylepšou. A odsral jsem si to dost ve svém mládí, jsem si myslel, že nebudu, že budu furt panit a tak dále. Ale pak se to nějak zlomilo. Náhodou, zase štěstí, štěstí. Furt vidím tady to štěstí. Mm-hmm. Obrovské štěstí. A jsem přesvědčený, že nefungují ty ezoterické, že nic není náhoda. Já jsem přesvědčený, že fakt náhody jsou.
A tomu štěstí se musí taky občas naproti.
No to jo, ale je spousta snaživých blbců, co mu jdou naproti a někdy nedojdou.
Tak dámy a pánové, to byl Ivo Toman a jeho příběh, jak nezůstat na lopatkách. A vy si teďka všichni můžete poslechnout jeho životní tahák. Pane Tomane, je to vaše.
Já jsem přesvědčený, že rozhodují vrozené talenty a naší úlohou je hledat, na co mám talent. A když to najdu, tak pak přijde ta správná pracovitost, určitá i netrpělivost, prostě vzdávat něco, když se to nehodí. Naopak dlouhodobě trpělivě pracovat na tom, co je správné. A hlavně zkusit se poučit na chybách druhých. To se mi právě líbí škola průseru, že ty průšvihy nemusím udělat všechny já. Proto čtu životopisy jiných lidí, proto mě zajímá, co dělají druzí lidé. A vy se taky snažte poučit, ať vás to moc nestojí a ve zbytku času si vychutnejte život.